Je tu víkendové vysílání Rádia Praha. Vítá vás u něj Jan Charvát. Nejprve shrneme důležité události uplynulého týdne. V příspěvku z Rádia Česko se podíváme do Zlína, kde vznikne kulturní centrum připomínající Tomáše Baťu. Pak si připomeneme důležitý středověký dokument Zlatou bulu sicilskou. V pravidelném cyklu o češtině si budeme povídat o spojovníku. A na závěr v rubrice České nej zamíříme do pražské Lorety. Přeji příjemný poslech. Novým ministrem školství jmenoval ve středu prezident Václav Klaus Petra Fialu. Fiala má podporu jak koalice, tak i odborníků z akademické obce. Čeká na něj ale mnoho problémů. Musí například zrychlit čerpání z evropských fondů, vypořádat se se škrty a provést reformu vysokých škol. Změnu uvítal také Tomáš Feřtek ze společnosti Eduin, která se věnuje otázkám vzdělávání. Zatím ale podle něj není jasné, jak se nový ministr k některým problémům postaví.
Nevíme, jaké má názory na regionální školství a na problémy, které jsou spojené třeba s testováním v 5. a 9. třídách, s dopracováním vzdělávacích standardů a tak dále. Ale rozhodně ta změna k lepšímu spočívá v tom, že to je respektabilní osobnost, která působí stabilně a dá se od ní čekat, že nebude měnit názory každý den.
Sérii blokád regionálních silnic zemědělskou technikou chystají na konec května farmáři. Kvůli zrušení zelené nafty a plánovanému zavedení spotřební daně z vína budou blokovat vybrané silnice v celé České republice. První akce proběhne 23. května dopoledne. Podle prezidenta agrární komory Jana Veleby se můžou akce opakovat a stupňovat. Zároveň jsou prý farmáři připraveni o problémech jednat.
I když tu akci připravujeme, to je naše nezvratné rozhodnutí, tak jsme stále připraveni s vládou jednat, i když pan premiér nevydal jediný signál, že by k takovému jednání byl připraven.
Nová strana vicepremiérky Karolíny Pík se bude jmenovat Lidem. Název podle Pík vychází ze slov liberální demokraté. Platforma kolem Pík je od minulého týdne součástí vlády. V kabinetu nahradila Věci veřejné, které přešly do opozice. Přípravný výbor začne podle Karolíny Pík sbírat podpisy pod petici, které jsou nutné k registraci.
Musíme sebrat 1000 podpisů pod registrační listiny, pod petiční archy, abychom mohli registrační listiny podat na ministerstvo vnitra, ale jinak tvorba programu a stanov je teprve v počátcích.
Poměrně v klidu se odehrála prvomájová demonstrace anarchistů a jejich příznivců v centru Prahy. Průvodce vydal na povolený pochod Prahou. Nejkritičtější chvíle nastala na dolním konci Václavského náměstí, když průvod míjel demonstraci příznivců krajní pravice. Házeli po sobě lahve, ale také několik kamenů. Před sídlem firmy Penta vyskládali papírové krabice se vzkazy, aby se do nich zbalili a zmizeli z Česka.
A hybateli jsou však struktury, jako je právě Penta. Tak tady můžete nechat svoje krabice a nezapomeňte tam napsat nějaký vzkazy.
V Praze se na 1. máje sešly také politické strany. Komunisté, sociální demokraté i občanští demokraté. Ve středu začal druhý ročník státních maturit. Žáci napsali didaktický test z českého jazyka a čekala je slohová práce, kde je na výběr 10 témat. Ačkoliv ministerstvo školství loni slibovalo, že státní zkoušce dá ličtější tvář, ředitelé škol tvrdí, že jde jen o kosmetické změny. Maturity letos stály 207 milionů korun. Podle Karla Dvořáka, který vede střední odborné učiliště Ohradní v Praze, jsou státní maturity zbytečně administrativně náročné.
Jsou to nějaké kosmetické úpravy, ale myslím si, že ta administrativní náročnost je prostě neuvěřitelně zbytečná. Myslím si, že i to zabezpečení a různé přihlašování ředitelů do systému a tak dále. Troufnu si tvrdit, že maturity jsou lépe zajištěny než nukleární program Iránu.
Celkem 161 zájemců o bakalářské studium na plzeňských právech musí zvolit jinou školu. Ministerstvo školství totiž rozhodlo o tom, že Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni nesmí přijímat studenty do 1. ročníku bakalářského studia. Rektorka Západočeské univerzity Ilona Mauricová navíc stále neví, zda Právnická fakulta může přijímat studenty do stěžejního magisterského programu.
rozhodnutí bylo podepsáno v pondělí 30. dubna a je v podstatě v souladu s návrhem akreditační komise. Poskytli jsme toto vyjádření panu děkanovi fakulty právnické, který by měl zpracovat vyjádření fakulty pro vedení univerzity.
Verichova vila na Kampě se konečně dočká rekonstrukce. Studie i stavební povolení jsou kompletní a tak by Praha 1 s opravami měla začít v nejbližší době. 25-milionovou rekonstrukci ale první městská část zaplatí sama. K původně plánované finanční spoluúčasti nadace Jana a Medy Mládkových totiž kvůli vleklému sporu o pronájem vily nedošlo. Jak ale řekl starosta Oldřich Lomecký, jednání s nadací o budoucím pronájmu vily ještě budou pokračovat.
Začíná její oprava a v podstatě do doby, než se ta oprava dokončí, tak je možné jednat. Ale v tuto chvíli to jednání ani nebylo ukončeno, ani zavrženo. V tuto chvíli začíná rekonstrukce vily. Rekonstrukci plně financuje městská část Prahy 1 a bude probíhat 4 až 6 měsíců.
Počasí na počátku týdne překonávalo rekordy. Rtuť teploměru na řadě míst přesahovala 30 stupňů Celsia. Na 90% měřících stanic tak padly nové rekordy. Překonán byl i 212 let starý rekord v pražském Klementinu, říká Jan Šrámek z Českého hydrometeorologického ústavu.
Překonán byl rekord i v Praze Klementinu, kde bylo 29,4 a teplota dále stoupala. Teplota 29,4 byla v Klementinu vůbec nejvyšší, která byla v dubnu kdy naměřena.
V areálu bývalých obuvnických závodů firmy Baťa ve Zlíně vzniká velké kulturní centrum. V halách, kde dřív hučely obuvnické stroje a pak tu byla tržnice s asijským zbožím, bude od podzimu knihovna, galerie a muzeum. Všechno toto bude připomínat muže, který Zlín proslavil, Tomáše Baťu. Ve dvou budovách s číslem popisným 14 a 15 bude krajská knihovna Františka Bartoše, krajská galerie výtvarného umění a muzeum Jihovýchodní Moravy. Jeho součástí je obuvnické muzeum svou velikostí a významem jediné v republice. Z jeho nové expozice se návštěvník dozví, co dal Zlínský kraj světu. Budou tu exponáty, které jsou dosud vystavovány odděleně nebo vůbec. Více už vám řekne Michála Vetešková z Rádia Česko.
Zatímco v současném muzeu obuvi jsou vystaveny pouze boty, v tom novém budou například pneumatiky, letadla nebo umělé materiály. Expozice bude totiž rozšířena o celou baťovskou část. Diváci se z nových výstav dozví také něco o principech Baťova podnikání, dále pak o jeho systému zdravotnictví, sociální péče a vzdělávání.
Bude tam víc exponátů a bude také tam spousta informací o historii firmy Baťa. Opravdu si nebudou muset návštěvníci pracně hledat nějaké informace o Tomáši Baťovi, o Janu Baťovi, o všech těch ředitelích, o životě baťovského pracovníka nebo o životě baťovských žen. To tam všechno bude.
Říká Miroslava Štybrová, která za exponáty odpovídá a mnohé o nich ví. Než to tam ale bude, musí se všechny boty, které jsou teď na výstavě v současném obuvnickém muzeu, opravit a zrestaurovat. Přitom oprava jednoho páru historické obuvy vyjde až na 100 000 korun. Takových párů je v muzeu víc než 500 a nejstarší bota pochází z roku 1588.
Je to renesanční střevíc barona Floriana Grispeka z Kralovic na Plzeňsku a tento muž byl velice významným šlechticem, dokonce působil prý na dvoře císaře Ferdinanda I. A tento renesanční střevíc nevypadá nijak atraktivně, ale je velmi vzácný, protože i druhá půlka vlastně toho páru obuvi je stále ještě v Grispekovské hrobce uložena.
A teď mi řekněte, jak se taková bota může dlouho uchovat? Je to tím, že je z kůže nebo je nějak speciálně zakonzervovaná?
Samozřejmě je speciálně ošetřená, tak aby vydržela, jak sama vidíte, i přes sklo je patrné, že je taková křehoučka, že už ta úseň vlastně leccos zažila, ale stále ještě si drží ten tvar, je z toho střevíce vidět vlastně tu technologii, jakým byla zpracována, je vidět typická renesanční, taková osmičková podešev.
A dokážeme změřit, jak velkou měl pan baron nohu, je to černá bota, není na podpatku, je to kůže.
Baron Florian Grisbeck byl zřejmě malého vzrůstu, takže jeho chodidlo bylo také poměrně malé. Je to asi tak na dnešní poměry taková 40.
Není to 36.
Ne, určitě ne. Ale 36 tady máme, dokonce v pánském provedení, a je to obuv ale ze současnosti, z roku 1973. A věřte, nevěřte, ta polobotka měl obutou pan Karel Popelka, vážně se tak jmenuje, pan Karel Popelka z Otrokovic, a protože pracoval ve zdejší vlastně gotwaldovské, tedy zlínské modelárně firmy Svit nebo podniku Svit, tak jeho kamarádi mu vyrobili na svatbu v roce 73 takovou velmi elegantní černou polobotku, a ještě, protože měli zřejmě smysl pro humor, dovnitř na stélku napsali Big Man.
Jak sami slyšíte, každá bota v tomto obuvnickém muzeu ve Zlíně má svůj příběh a ty vypráví nejenom o lidech, kteří je nosili, ale také o historii obouvání. Viděli jste například, že naši předkové nosili symetrické boty, včetně dětí?
Většina z nich je symetrická, to znamená ještě v tom 19. století i na počátku 20. století stále ještě děti, nebo vlastně i většina dospělých, nosili obuv na takzvaném symetrickém kopytě bez rozlišení pro levou a pravou nohu. Mnozí ševci už od 19. století, takový ti lepší obuvníci, šili obuv kovanou právě pro tu levou nebo pravou nohu, už teda používali to asymetrické kopyto, ale s nástupem průmyslové výroby se to zase znovu jakoby všechno vrátilo o něco zpátky, o krok pozadu. Musím ale připomenout, že asymetrickou podešev znali už starověcí Řekové, takže ti nás mnohem, mnohem dříve předběhli.
Do muzea každoročně přijde asi 20 tisíc lidí. Jestli čekáte, že mezi stovkami diváků jsou hlavně žáci z regionu, mýlíte se. Jsou to především turisté ze zahraničí, kteří vnímají město Zlín jako místo, kde působil slavný rod Baťů.
Měli jsme tu návštěvníky za poslední období z Itálie, z Latinské Ameriky, z Norska, ze Švédska, takže jezdí k nám i cizinci, což nás velice těší, samozřejmě zavítají až na východ republiky.
Právě nákupčí firmy Baťa už ve 20. letech 20. století přiváželi ze všech koutů světa ukázky cizokrajné obuvy. I tu si ve skleněných vitrínách můžete prohlédnout.
A máme tu několik opravdových unikátů. Jeden z takových nejvíce atraktivních pro návštěvníky je tady to vrabčí hnízdo, na které se díváme asi 2 metry od nás. Ano, takže to je obuv z peří pštrosa emu. Představte si, že se v tom dokonce tancovalo. Aboriginové měli takový divný, zvláštní rituál. 9 mužů bylo vybráno z toho kmene, ti se potom shromáždili někde v přírodě, založili oheň, upletli si opánky z peří pštrosa emu a ženských vlasů, tak si představte, že napřed museli oškubat peří ze pštrosa, pak zřejmě ustřihli ženám vlasy a z toho spletli takovéto opánky a používali se při takovém zvláštním rituálu vzkříšení k novému životu. Ti aboriginové tančili kolem toho ohně v této obuvi a když ten rituál skončil, tak naházeli tu obuv do ohně, nesměli po ní zůstat žádné pozůstatky. Také se říkalo, že v nich prchali vrahové nebo zločinci v té Austrálii, protože když zanecháte otisk v této obuvi, nepoznáte, co je špička, co je pata, takže pro následovatele eventuálně neměli šanci, našli někde stopy, nevěděli, kterým směrem se ten prchající ubíral.
Před 800 lety získal Přemysl Otakar první listinu, po které on i jeho předci dlouho toužili. Listinu, pro kterou se později vžil tak trochu tajemný název Zlatá bula sicilská. Čím byla významná, jak těžké ji bylo získat a jak se vůbec jméno vzdáleného ostrova dostalo do názvu jednoho z nejvýznamnějších dokumentů českých dějin? Také na tyto otázky odpoví v historických obzorech Josef Šemlička, přední odborník právě na dobu, kdy v českých zemích vládli přemyslovci. Rubriku připravila Martina Bílá.
Pane profesore, jaký byl význam Zlaté buly v době, když byla vydána? A měla Zlatá bula vlastně význam ještě třeba 100 let poté?
Mohu předeslat, že ten název Zlatá bula sicilská, to je název až novodobý, ten vzniká někdy za začátkem 20. století, když hovoří prameny literatura o tomto dokumentu, zejména dubové, tak hovoří o velkém privilegiu, nebo známém privilegiu z 26. září 1212. No a ve své době samozřejmě její význam byl velký, však také Přemysl k tomu činil různé kroky. Možná je třeba zmínit, že ta zlatá bula sicilská, která se nám hmotně fyzicky dochovala, je vlastně již třetí v pořadí listina, která zajišťovala dědičný královský titul a volbu na domácí půdě. První z těch listin vydal již v roku 1198 Filip Švábský Přemyslovi, druhou listinu vydal v roce 1204 soupeř Filipa Švábského Ota IV. Brunšvický a tyto dvě listiny se nedochovaly. Víme o nich právě, že je zmiňuje, nebo aspoň tu Filipovu listinu, ta zlatá byla sicilská, Fridricha II., o té listině, o ty Brunšvického víme zase z jednoho papežova přípisu. Takže vlastně byla to taková triáda, zachovala se až ta Fridrichova listina a tam se potvrzovalo to, o co čeští panovníci stáli již dlouho, neúspěšně, o dědičný královský titul. A že český král má být volen na domácí půdě a říše, respektive římský panovník, má tuto volbu pouze stvrzovat, pouze konfirmovat. A to byl ten nejpodstatnější výdobytek. Potom je tam ještě řada dalších, no nechci říct vedlejších, ale prostě ne tak závažných bodů, například, které říšské s nimi má český panovník navštěvovat. Je tam i právo českých králů uvádět české biskupy, to je z biskupa pražského olomouckého, do jejich úřadu. To právě předtím náleželo také do kompetence římského panovníka. Dále tam je pasáž, že pokud římský král vyjede do Říma k získání císařské koruny, má český panovník vyslat buď 300 ozbrojených jezdců, nebo je vyplatit 300 hřivnami stříbra. A potom ještě nějaké takové drobnější, trošku někdy nepříliš jasné, že české království má být drženo v hranicích, které mu náleží. Tam zase nevíme konkrétně, o jaké země se jedná. Takže to je k tomu významu. Také Přemysl asi stál o to, aby byla spečetěna zlatou pečetí ta listina, protože zlato, co se dává na zlatě, to i pro střevěkého člověka bylo samozřejmě víc než pouhý vosk. I když Fridrich II., chlapec z Apulie, jak se mu přezdívalo, disponoval malou sekretní pečetí, která už ohlašovala jeho římský královský titul nebo designované císařství, tak radši byla použita zlatá bula ještě sicilského krále. Proto se také říká zlatá bula sicilská.
Takže význam měla značný ve své době. Jaký význam měla potom později třeba ještě pro Přemyslovce, případně teda pak Lucemburky?
Pro Přemysla samozřejmě měla význam značný, kardinální, protože vlastně byla jakousi oponenturou pokusu, a to bychom zabíhali příliš daleko, tam byl pokus Přemysla svrhnout prostřednictvím jeho vlastně vyděděného syna Vratislava, ale to asi necháme stranou. Takže v tom zbytku přemyslovském období zlatá bula jakoby ustoupila do pozadí a objevila se na scéně teprve v souvislosti vymření přemyslovců, když se hledalo, podle jakého klíče má být nový český panovník v podstatě volen. A právě zlatá bula sicilská a potom takzvaná zlatá bula ulmská z roku 1216 byly dvěma takovými privilegii, které potvrdil římský král Albrecht, tudíž tedy patřila mezi privilegia, řekněme, zemského rozměru. A zlatou bulu vlastně znovu uvedl do života velice podstatně Karel IV., když v dubnu 1348 vytvořil soubor se 14 základních zemských privilegií, které začínají ještě před zlatou bulou sicilskou, ale právě zlatá bula sicilská je do nich integrována. Je tam přepsána a uznává se tedy za významné zemské privilegium. Ovšem, tam ta pasáž o volbě je Karlem IV. Rozšířena, upravena s tím, že pokud by vymřela dynastie, a to je podstatné, kdo se má podílet na volbě nového krále.
Pane profesore, vy jste hovořil o tom, že vlastně Přemysl Otakrát první byl opravdu rád, že tuto listinu získal a rozhodně nebyl první, kdo něco takového získat chtěl. Jak to bylo těžké? Čím si ji vlastně vysloužil?
To souvisí blíže s tím královským titulem. Ten Přemyslův pokus byl vlastně třetím pokusem v řadě. První český král byl Vratislav II. V roce 1085, který si tu královskou korunu, ale bez privilegia, nebo aspoň něm nevíme, si vysloužil za dlouhou vlastně vojenskou službu císaři Jindřichovi IV., Jo, musel nejdříve hodně podnikat a hodně se snažit, než tedy ho císař Jindřich obdařil královskou korunou. Druhý byl Vladislav II., to krásně zní, že druhý byl Ladislav II. V roce 1158, kdy císař Fridrich Barbarossa podnikal válečné tažení proti zbouřeným severoitalským komunám, konkrétně proti Milánu, a ještě v předvečer té výpravy obdařil Vladislava královskou korunou, v řezně se to stalo, a současně mu vydal privilegium. To je zajímavé, že vlastně to byl jakýsi bianko šek. A Přemysl, Otakar I, měl ještě příznivější situaci. V roce 1198 zemřel císař Jindřich VI. A politické mínění v Německu se rozštěpilo ve dva směry. Jeden podporoval Štaufy, druhý Welfy. Takže byli dva římští králové, kteří spolu zápasili. A oběma záleželo na tom, aby přetáhli Přemysla na svoji stranu, protože český panovník disponoval zdatným a silným vojskem. Takže ještě před započetím těch bojů byl Přemysl v Mohuči v září 1198 korunován Filipem Švábským a při té příležitosti bylo také vydáno to první z těch privilegií, které potom končí zlatou bulou sicilskou. Byl to tedy jako jakýsi věrnostní příplatek, aniž vlastně Přemysl ještě něco vykonal. On potom změnil stranu, tu tedy získal od Brunšvicského a nakonec tedy od mladého Fridricha II., to byl právě syn Jindřicha VI., který, když se papež Inocenc rozkmotřil s Otou Šutrým Brunšvickým, tak byl povolán, aby jaksi zachraňoval situaci.
Kdybychom se přenesli ze středověku teďka do současnosti, co se chystá k výročí Zlaté buly sicilské?
Letos si jaksi budeme připomínat výročí Zlaté buly sicilské 800 leté. Ona byla vydána přesně 26. září 1212 v Bazileji. Dlužno říci, že vlastně byly vydány tři listiny pro Přemyslovce tehdy. Ta první nejpodstatnější, o kterém jsem hovořil, to je právě říkáme, nebo je běžně pod ní rozuměna Zlatá bula sicilská, ale byla vydána ještě druhá listina také pod Zlatou bulou králi Přemyslovi. V níž Přemysl získával některé říšské statky západně od českých hranic. A třetí z těch zlatých listin byla vydána na jméno moravského markraběte Vladislava Jindřicha. Takže to je každopádně slavná událost, protože Zlatá bula sicilská zaujímá důležité místo mezi těmi státoprávními dokumenty, které se dochovaly a kterými disponujeme. A u té příležitosti pořádá Národní archiv České republiky ve spolupráci s Historickým ústavem a ještě dalšími institucemi, Filozofickou fakultou v Praze, Filozofickou fakultou v Brně, akci, při které budou ty všechny tři listiny plus konfirmace Karla IV. Budou zpřístupněny asi tři dny, bude to od 27. do 29. přímo v Národním archivu na Chodovci, a toho 26. proběhne slavnostní vernisáž spojená s jakousi, řekněme, vědeckou konferencí k tomuto tématu.
A teď už je tu pravidelná rubrika s názvem Čeština, jak ji neznáte. Je to taková malá čárka mezi slovy. Říká se jí někdy spojovník a jindy zase rozdělovník. Jeho hlavní funkcí je ale spojovat. Více už autorka rubriky Tereza Filinová. Příspěvek vysíláme v repríze.
Po bouřlivých listopadových dnech před 20 lety jsme od let následujících očekávali velké změny. Jednou z prvních byla i změna názvu státu, o které se začalo diskutovat v lednu roku 1990. Možná si vzpomenete, že diskuze se dost protáhly. A možná si vzpomenete na to, že příčinou byla pomlčka, ale nakonec vlastně spojovník v navrhovaném názvu Československá federativní republika. Spojovník je grafický znak, o něco kratší než pomlčka, který se neodděluje mezerami. O existenci spojovníku možná někdo ani netuší a v textech se tak často zaměňuje s pomlčkou, o čem svědčí i zmíněná tzv. Pomlčková válka, v níž se bojovalo právě o spojovník. Zatímco hlavní funkcí pomlčky je naznačit pauzu, funkcí spojovníku je v první řadě spojovat výrazy, které tvoří těsný významový celek. Setkáme se s ním například při psaní adres. Spojovník bude například v názvech Praha-Žižkov, Brno-Jih. Víceslovné názvy by ale se spojovníkem nebyly příliš srozumitelné, proto se v nich používá pomlčka, která název zpřehlední. Asi nejdůvěrněji známe spojovník z ženských příjmení, například Otýlie Sklenářová Malá nebo Marie Tomášková Dittrichová. Podle současného zákona o rodině se v těchto případech spojovník už neužívá, takže si ho spíše všimneme u složených přídavných jmen. Pravda, u nich nás více zajímá, jestli máme napsat žluto-zelený dohromady nebo žluto-zelený se spojovníkem. Měli bychom tedy rozlišovat, jestli jde o žlutý odstín zelené barvy nebo o dvě samostatné barvy, žlutou a zelenou. Se spojovníkem píšeme přídavná jména jako česko-německý, slovník, lapsko-oderská, plavba, kde vyjadřuje vzájemný vztah dvou složek. Bez spojovníku sice tradičně píšeme názvy Československá republika, Českomoravská vrchovina nebo Moravskoslezský kraj, ale podle výše uvedeného pravidla napíšeme Českomoravská hranice nebo Československé vztahy se spojovníkem. V názvu nově vzniklého státu nakonec spojovník vydržel necelý měsíc. Pak ho vystřídala spojka A, která ještě více zdůraznila tendenci k rozdělení.
A na řadě je rubrika České nej. V kryptě pro dobrodince pod Loretánským kostelem Narození Páně v Praze byly objeveny dosud neznámé nástěnné malby ze 17. století. Veřejnosti je od pátku představuje výstava Ars Moriendi – Loretánské krypty. Expozice seznamuje také s pohřebními zvyklostmi v řádových kryptách kapucínů. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Pod kostelem se našly unikátní barokní fresky s motivy smrti a vzkříšení, alegorie času, symboly křehkosti a pomíjivosti lidského bytí. Jejich autor, snad kapucínský řádový malíř, pracoval podle vlámských a holandských grafických vzorů na objednávku tehdejší patronky Lorety, Alžběty a Polonie hraběnky Kolovratové. Jak fresky vypadají, prozradil Tomáš Pracný.
Ta krypta je poměrně malá, její rozměry jsou přibližně 6x8 metrů. Ty jednotlivé fresky jsou kopiemi nebo jejich předlohama byly grafické listy především vlámských a holandských mistrů. Když jsme před rokem vstoupili do krypty, protože jsme ji potřebovali zaměřit, aby jsme zjistili technický stav stavební, tak jsme byli udiveni tou výzdobou a hned první, co jsme uviděli, bylo vzkříšení Lazara, kde později jsme zjistili, že grafickou předlohou pro tento obraz byl grafický list od Rembrandta. Jsou tam vlastně výjevy, které navozují myšlenky na lidskou pomíjivost, například dítě pouštějící mýdlové bublinky a podobně.
Jakou barvu mají ty fresky?
Jsou černobílé, postupem ta bílá vlastně zežloutla, takže je to takové černožluté.
Ví se, kdy byly vytvořeny a kdo je jejich autorem?
Je neznámý, ale byly vytvořeny pravděpodobně někdy kolem roku 1660. V době, kdy vlastně ta krypta byla postavena pod tehdejší kaplí Narození Páně, která stávala na místě dnešního kostela.
Ta krypta je poměrně malá, takže ta asi bude těžko přístupná turistům.
Bohužel ona přístupná nemůže být, ten vstup je tam jenom jeden. Navíc jednotlivé malby by asi velice trpěly po otevření, protože za ta staletí, kdy tam vlastně nikdo nebyl, tak si tam vytvořili zvláštní mikroklima a každým otevřením by vlastně bylo narušeno. Nicméně v rámci výstavy jsme vytvořili mírně zmenšený model té krypty, myslím, že poměrně zdařilý, který navozuje tu atmosféru a umožňuje si představit, jak asi ta krypta vypadá.
Budou na výstavě i další zajímavosti z Lorety?
Celá výstava vlastně je koncipovaná a říká to už i ten název Ars Moriendi, čili umění dobré smrti, na pohřbívání, ale nejen zde na Loretě, ale i v kapucínských klášterech, takže tady uvidí návštěvníci výkor rakve barona Trenka, který je pohřben u nás klášteře v Brně. Část je věnovaná našemu spolubratru Valeriánu Magny. Jsou tam portréty Lobkoviců, kteří jsou pohřbeni v kryptě v Loretě pod svatou chýší. Jsou tady exponáty z loretánského pokladu, které byly zavřeny v depozitáři.
Jak dodal Tomáš Pracný, jsou tu také například ostatkové kříže či pohřební textilie.
Vysílání Rádia Praha končí. Připomenu ještě naši soutěžní otázku na měsíc květen. Před 400 lety zemřel slavný císař, za jehož vlády se z Prahy stalo centrum umění, vědy i alchymie. Pošlete nám jeho jméno. My ze správných odpovědí vylosujeme 6 výherců, kteří získají zajímavé ceny. Odpovědi posílejte na adresu cr@radio.cz do konce května. A co uslyšíte v hudební neděli? Jazzmana George Mráze z New Yorku. Naslyšenou u dalších pořadů Rádia Praha se těší Jan Charvát.